ætla ég að fara með nokkrar vísur eftir Pálma Jónsson frá Bergstöðum. Hann skildi þessar vísur eftir hjá mér þegar hann var hér í gleðskap á síðustu helgi eða hann gat því miður ekki komið og fluttar sjálfur hér en ég ætla að reyna að koma þeim til skila. Pálmi Jónsson er fæddur á Blönduósi 10. febrúar árið 1917. Hann fluttist með foreldrum sínum, þeim Jóni Lárussyni, kvæðamanni sem við könnumst flest við og Halldór Guðmundsdóttur fluttist að Hlíð á Vatnsnesi árið 1927. Pálmi gerðist bóndi á Bergstöðum á Vatnsnesi árið 1947 og bjó þar til ársins 1972 er hann gerðist starfsmaður Póst og Síma í Reykjavík og starfar hann þar ennþá. Kona Pálma er Ingibjörg Dannis dóttir frá Bergstöðum. Þeir sem skrifa dagbækur eða annála og einnig þeir sem yrkja í bundnu máli þeir geyma fyrir okkur ýmsan mikilsverðar upplýsingar um liðna tíð og þar á meðan veðri. Í þorralok árið 1964 yrkir Pálmi. Þorri átti þelið mjúka, þýða jörð og gróin tún. Lét hann hlýja, strauma, strjúka, strendur, háls og fjallabrú. Svo ef góa gerir betur, gefur meiri sólar yl, þá er komið vor vetur vissulega okkar til. Nú að liðinni góu, það sama ár, yrkir Pálmi. Ekki brugðust góu gæði, gaf hún marga dýrðar stund, verndi geislum, fold og flæði, færði ítum gull í mund. Pálmi yrkir eins og aðrir hagyrðingar veðrið, veðurbreyting heitir næsta vísa, næstu vísu. Lægir strangan storm á ný, stillir gangin tregur, moldin angar, mild og hlý, mig að hangi dregur. Geislar fjörðin glíti slá, gróin jörðin angar, halda vörð með hýrri brá, hnjúkar, skörð og drangar. Næstu vísur nefnir hann vor og haust. Lífið sigur vann í vor, vakti mig af blundi, ljós stigu lágu spor, lukka þig ég mundi. Haustið deytti líf og ljós, láð á breytti klaka, fegur snitti reyr og rós, rekk þá leytti staka. Pálmi átti sínar vökunætur, eins og við öll sjálfsög. Býður ótta kvíld og kyrð, kúrir þrótt í ranni, vökunótt og stakastir, stela þrótti úr manni. Við karlar þekkjum það að oft þurfa menn að hafa hraðar hendur við raksturinn. En hér var Pálmi í einhverju sinni í kappi við klukkuna því að stutt var í lokun hjá ljósmyndara sem hann ætlaði til. Myndast vildi maðurinn, mest því lagði í raksturinn, tók á fast svo skófstafskinn, skaust frá margur blóðdropinn. Blóðið niður bringurann, bleytti allan líkamann, úrræði þó fljótt hann fann, fór að byðja skaparann. En það dugði ekki hót, ennþá ver en ragn og blót, umskipti loks urðu skjót, á sig bar hann vítis grjót. Seinna meir þeir sögðu frá, sem að leikinn horfðu á, að ofsa flýti eins og þá, engin þeirra myndi sjá. Í næstu vísum dregur Pálmi fram nokkrar staðreyndir. Ef sálar ró áttu sanna, þín sæla er rík og full, því hvað eru metorð manna miðaðir hjartans gull? Þeir samvisku leiða láttu, hún lánsömust ratarspor og verð tryggða eign svo áttu, þá ævinnar dvína spor. Vinsemd. Þar sem vinsemd vermir hlý, vaxa blóm í spori, undur samleg er hún því eins og blær á vori. Pálmi dvaldi um tíma með fjölskyldu sinni í Húsafelli sumarið 1984 og honum verður ljóð á munnum. Hérna fundum friðarreit, frjálsar stundir góðar, birki lund í bjartri sveit, blóma grundir rjóðar. Staðnum fjöllin finna skjól, frera tröll sig kynna, vatna föll og sumarsól, saman öll þau vinna. Vættir standa víða hér, verja landið spjöllum, góður andi geymdur er, gestum handa öllum. Eins og við vitum sem að þekkjum Pálma, þá lá hann oft á grenjum og eina slíka ferð yrkir hann. Skotin gjalla, brotna bein, bifast valla rófa, er að falla ein og ein upp til fjalla tófa. Pálmi var og er og mun sjálfsagt alltaf verða húnvetningur. Og hugurinn leitar hingað norður og hann hefur einnig komið margar ferðir hingað. Hann yrkir þegar hann er að búast til norðurferðar vorið 1973. Borgar solli flý ég frá, fæ ég tollað lengur, mínar rollur meigað sjá, mér er hollur fengur. Og það veltur á ýmsu. Sumir falla í forina, fyrir galla sína, lifa alla ævina, aðrir salla fína. Vandfýstni. Vikir